δρόμου με τα φτερά στου ώμου. Θυμάμαι εκείνα τα παιδιά που γράφανε στους στίχους συνθήματα και στίχους. Εκείνα τα παιδιά. Θυμάμαι εκείνα τα παιδιά με τα νυχτά φτερά του να ρίχνουν τα όνειρά του στη νύχτα στη ποδιά. Εκείνα τα παιδιά. Τα παιδιά.
Και τώρα εκείνα τα παιδιά τι λένε στα παιδιά τους,
να κάθονται στα βαδά τους παιδιά χωρίς καρδιά. Εκείνα τα παιδιά. Εμείς εδώ σας δίνουμε το μαγικό ποτάμι του μπαρμπαρί στο χωάνι κι αληθινά φτερά. Θυμάμαι εκείνα τα παιδιά.
Γιάννη Καλατζόπουλη, ακούμε τον Νίκο Δημητράτο. Επίσης πολύ αγαπημένο φίλο.
Εξαιρετικός και χάθηκε πολύ πρόωρα.
Πολύ γρήγορα.
Ο Χατζηδάκης δεν ξέρω αν, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Χατζηδάκης θεωρούσε το Δημητράτο τον καλύτερο Έλληνα τραγουδιστή εκείνη την εποχή.
Και που... πόσο καλός άνθρωπος.
Εξαιρετικός. Είμαστε συμμαθητές στη δραματική σχολή, πρέπει να σου πω με τον Νίκο. Και πολλοί φίλοι.
Αυτό είναι από την εποχή του Εθνικού.
Αυτή είναι από την μουσική του Δημήτρη του Λέκα, που είναι και αυτό ένα άλλο alter ego μου καλλιτεχνικό. Γράφει τις μουσικές συνήθως παραστάσεις που κάνω. Όταν ήταν ο Κούρκουλος στο Εθνικό, με φώναξε.
Ήσουν καλλιτεχνικός διευθυντής της παιδικής σκηνής.
Ναι. Κάναμε τους Όρνηθες στο Αριστοφάνη με τον τίτλο Η Χώρα των Πουλιών, με ένα τριακονταμελή θίασο.
Τότε που όλα ήταν.
Τότε που ακόμα μεγάλα. Μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια πράγματα.
Και να γυρίσουμε λίγο στο Κασμίρ, γιατί έχουμε μια κρεμότητα, σε παρακαλώ. Αυτή είναι μια παραγωγή στην οποία δουλεύουν άνθρωποι με πάρα πολύ όρεξη, ναι, 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 με πάρα πολύ κέφι.
Είναι παραγωγή του θεάτρου Όλβιο, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά για την υπέροχη συνεργασία που έχω μαζί τους. Δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή την παράσταση χωρίς πολύτιμους συνεργάτες, τη Μαρία Τσιμεωνίδου στη βοήθεια της σκηνοθεσίας, είναι βοηθός μου. Την Έλλη την Εμπεδοκλή, μια εξαιρετικά ταλαντούχα νέα κοπέλα σκηνογράφο. Σκηνικά και κοστούμια, και τη Μελίσσα Κοτσάκη που κάνει τη μουσική επιμέλεια.
Βρε σε Γιάννη μου, όλο γυναίκες είναι.
Γιατί υπάρχουν και άντρες.
Υπάρχουν άντρες, αλλά θέλω να πω ότι τελικά επαληθεύεσαι. Λες ότι μόνο με γυναίκες τα πας πολύ καλά.
Μπορώ να δουλεύω καλύτερα με τις γυναίκες. Δεν ξέρω, συνεννοούμε καλύτερα σε αυτά τα θέματα. Σε κάποια άλλα, όχι.
Κοίτα τώρα. Ναι, ξέρω σε ποια δεν συνεννοείσαι. Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, και τώρα θα το ξαναπώ, ότι έχω ενθουσιαστεί με το βιβλίο σου, το Γιαννάκη στο Παιδί Θαύμα. Μυθιστέρημα. Των εκδόσεων Καστανιώτη, το οποίο εγώ προσπαθώ να σε πείσω οπωσδήποτε να γίνει ταινία, γιατί αν δεν γίνει ταινία, νομίζω θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα πράγματα
αυτό
να οπτικοποιηθούν.
Αυτό το βιβλίο, επειδή ο τίτλος παραπέμπει σε αυτοβιογραφία, δεν είναι
ακριβώς. Δεν είναι, όχι, όχι. Είναι πολύ μοντέρνα γραμμένο, καταρχάς. Ναι, είναι... Δεν είναι ένα παιδάκι που θυμάται τα χρόνια εκεί.
Είναι ένας όριμος κύριος που σήμερα θυμάται κάτι, αλλά που ζει κιόλας σήμερα. Και νομίζω ότι ο κεντρικός του μύθος είναι αυτός που είναι και στο ζαφύρι του Κασμίρ. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιους ανθρώπους που ζήσαμε μια άλλη Ελλάδα να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας με αυτή την Ελλάδα που είναι σαν να χάνουμε λίγο τα
σαγκεμμένα μας. Ναι,
ναι. Αυτός είναι αυτός ο ήρωας εκεί αυτού του μυθιστορήματος που έχει μια νεαρή ερωμένη, ας πούμε, μια χαρά κοπέλα είναι που ζει το σήμερα κλπ, αλλά που ζουν σε δύο διαφορετικούς τελείως κόσμους. Mm-hmm.
Έχω αυτό που έχει το μεγαλύτερο η σελίδα που έχει το μεγαλύτερο τσάκισμα στο βιβλίο σου είναι μια που θέλω οπωσδήποτε, αν μου επιτρέπεις, δεν είμαι ηθοποιός,
να το,
θέλω να το διαβάσω.
Το δώρο.
Θα τρελαθώ αν δεν το διαβάσω. Λοιπόν, εγώ πουλάκι μου γεννήθηκα το 1949, τη χρονιά που τελείωσε ο εμφύλιος. Ο πατέρας μου ανήκε στους ιτημένους και οι νικητές τον τιμώρησαν. Έμαθα πολύ νωρίς ότι εξαιτίας των ιδεών του πατέρα μου δεν μπορούσα να παίξω, ας πούμε, σε ταινία της Φίνος Φιλμ. Και όταν θα πήγαινα φαντάρος, δεν θα γινόμουν δόκιμος και ας είχα πτυχίο. Και ότι θα με κυνηγούσε για πάντα ο εφιάλτης του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, αποκλείοντάς με από τον κρατικό μηχανισμό, εκτός και αν αποκήρυσα τη μάνα μου και τον πατέρα μου και γινόμουν δικός τους. Κατάλαβες? Όταν είσαι παιδάκι 3, 4, 5 χρόνων και κάθε Σάββατο πας βόλτα στο πάρκο και βλέπεις τους άλλους να μπαίνουν στο άλσος, αλλά εσύ δεν μπορείς γιατί είναι ακριβά και ο πατέρας σου είναι άνεργος, απολυμμένος λόγω κοινωνικών φρονημάτων, και κάθεσαι απ' έξω τρώγοντας λιόσπορους, όταν κάποια στιγμή μπαίνεις μέσα μαζί με τους πλούσιους και κάθεσαι τραπέζι με ανθοδοχείο και έρχεται τον γκαρσόνι με παπηγιόν και σου λέει ο νεαρός, μια γρανίτα φράουλα ίσως, και ξέρεις ότι οι φίλοι σου κάθονται απ' έξω και τρώνε λιόσπορους. Πολύ με συγκίνησε αυτό.
Και εμένα.
Πολύ με συγκίνησε αυτό. Εντάξει. Διατρέχει όλο το βιβλίο μια πίκρα, αλλά το διατρέχει τόσο χιούμορ και τόσο όρεξη για ζωή και τόσο γλύκα και τόσο αυτό που είπες, εικόνες μιας Ελλάδας που έφυγε και ανθρώπων μιας Ελλάδας που έφυγε, όχι μόνο τοπίων και
ναι.
Χώρων.
Δεν το παίρνουμε είδηση τώρα, γιατί έχουμε μπει όλοι καλά, για καλά στο τρυπάκι, ας πούμε, της ευμάρειας και του να περνάμε καλά και τέτοια.
Σε εισαγωγικά η λέξη ευμάρεια, παρακαλώ.
Όλα αυτά, ναι, αλλά λίγο έτσι αν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις, μελαγχολείς, γιατί σκέφτεσαι ότι για να φας εσύ ένα καλύτερο γεύμα, για να αγοράσεις ένα λίγο πιο ακριβό ρούχο, κάποια παιδάκια πεθαίνουν στην Αιθιοπία σαν τις μύγες, ας πούμε, ή στην Ιεμένη. Είναι δυσβάσταχτο αυτό όταν είσαι λίγο άνθρωπος, ας πούμε.
Από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, τους σημαντικούς, τους μεγάλους, είπες ποιος σε βοήθησε, ο Διαμαντόπουλος ήταν ο άνθρωπος που σου έδειξε το δρόμο.
Ναι.
Ποιος αισθάνεσαι, αν θέλεις το λες αυτό βέβαια, ότι σου δυσκόλεψε λίγο τη ζωή?
Δεν έχω.
Δεν έχεις τέτοιο?
Δεν έχω τέτοιο. Όχι, ένιωσα από πολύ μικρός τρελή αγάπη γύρω μου. Και πώς λέγεται αυτό που είναι απαραίτητο στους νέους ανθρώπους? Εμπιστοσύνη.
Ναι. Γιατί σου είναι επαγγελματίας, γι' αυτό.
Θέλω να πω, και θέλω, όχι, θα μου επιτρέψεις να τους μνημονεύσω.
Δηλαδή, με χαρά.
Μεταξύ τους αντίθετοι άνθρωποι. Ο Μινωτής και ο Κουν.
Για πες.
Ο Μινωτής, που εκείνη την εποχή που εγώ βρέθηκα να με σκηνοθετεί, ο Μινωτής στο Ριχάρδο τον Τρίτο, σε μεγάλο ρόλο. Και την επόμενη χρονιά στο Θέατρο Τέχνης με τον Κουν, που λέγανε τα εντελώς αντίθετα πράγματα ένας από τον άλλον.
Δηλαδή.
Ο Μινωτής ήταν ο εκπρόσωπος, ας πούμε, της σχολής Ροντήρη και της σχολής Ράινχαρτ, ας πούμε, του μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτη, που ήθελε φοβερά καλή άρθρωση, άψογη τεχνική. Αυτό παρερμηνευόταν από κάποιους μαθητές του και έλεγε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται ταλέντο. Όχι καθόλου. Ο Μινωτής ήθελε πολύ συνέστημα και πολύ ταλέντο, αλλά έλεγε αυτά όλα να είναι ντυμένα με το κατάλληλο εργαλείο, που είναι η τεχνική του.
Ενώ Κουν
το θυμάμαι σαν και τώρα να λέει: δεν με νοιάζουν τα λόγια, δεν θέλω να ακούω τι λες, θέλω να βλέπω το συνέστημά σου πάνω στη σκηνή. Εγώ βρέθηκα λοιπόν 10 χρόνων με τον έναν και 11 χρόνων με τον άλλον, και άκουγα τα δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με απίστευτη αγάπη και από τους δύο. Και τώρα μοιάζει λίγο υπερφύαλο, αλλά πρέπει να το πω και θα εξηγήσω ότι δεν. Και οι δύο είπαν, κάποια στιγμή σταματήσαν την πρόβα και οι δύο και είπαν: τον βλέπετε αυτό το μικρό, έτσι θέλω να παίζετε. Το είπε και ο Μινωτής.
Με την αθότητα του μικρού.
Ναι.
Ναι.
Μην το πάρεις απάνω σου, μου πάνε και οι δύο αμέσως.
Ναι, ναι.
Γιατί το παιδάκι κάνει ασυναίσθητα αυτό που ο ηθοποιός πρέπει να κάνει συνειδητά.
Και κάνει και τις σωστές ερωτήσεις πάντα.
Ναι, δηλαδή το παιδάκι νομίζω ότι παίζει. Mm-hmm. Ο ηθοποιός, επειδή έχει μπει στο τρύπο ότι εγώ είμαι ηθοποιός, ότι πρέπει να μου πούνε μπράβο,
ναι,
να γράψει κάτι
κριτικό,
κριτικός και τέτοια, προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά το πάει δια της πλαγίας. Πρέπει να ξεχνάμε όταν είμαστε στη σκηνή ότι έχουμε αυτή τη ιερή αποστολή και πρέπει να παίζουμε όπως παίζουν τα παιδιά. να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και να μπαίνουμε στο ρόλο. Όταν ένα παιδάκι λέει: «Μαμά, με βλέπεις τη ώρα που καλπάζω στο άλογο μου?» και έχει κατέβει το καβαλί στον καναπέ και η μαμά του λέει: «Κατέβα, παιδάκι μου, θα τον κάνεις χάλια». Εκείνη την ώρα το παιδάκι δεν χαλάει τον καναπέ. Εκείνη την ώρα φτιάχνει τον κόσμο του. Κάνει δηλαδή, δημιουργεί. Φτιάχνει αυτό που κανονικά πρέπει να κάνει κάθε ηθοποιός κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή.
Δεν μπορώ τώρα, βλέποντάς σε να μιλάς έτσι με τόσο πάθος για όλα αυτά, τα τωρινά, τα παλιά, τα πάντα. Τι πίνεις? Πίνεις κάτι? Υπάρχει κάτι που είναι καλό να το πάρουμε κι εμείς?
Κοίτα, όχι, τώρα δεν θέλω να ακουστεί σαν κήρυγμα αυτό που κάνω.
Πες το.
Προσπαθώ να κρατάω κάποιες σταθερές στη ζωή μου, να έχω τις ιδέες μου, να μην ξεπουλήσω τον εσώτατο εαυτό μου. Όλοι οι συμβιβασμούς κάνουμε. Έχω κάνει κι εγώ και έχουμε κάνει κι όλοι μας.
Ναι.
Αλλά πρέπει να κρατάμε μια άμυνα στα έσχατα. Δηλαδή να λέμε ότι μέχρι εδώ. Από εδώ και πίσω δεν έχει φίλε. Θα περάσει πάνω από το πτώμα μου. Ακόμα και αν αυτός που του το λες είναι ο εαυτός σου. Mm-hmm. Γιατί και αυτός πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα σου για να μην κάνει κάποια πράγματα. Προσπαθώ πάντα να κρατάω αυτή την κόκκινη γραμμή. Κόκκινη την βλέπω εγώ. Κάποιος που άλλο μπορεί να τη βλέπει μπλε, πράσινη, όπως θέλει να στηθεί. Να μην κάνουμε παραπάνω εκπτώσεις από αυτές που μπορεί να συγχωρέσει ο καλός μας εαυτός.
Τα καταλαβαίνω απολύτως αυτά και είναι στο θεωρητικό επίπεδο. Τώρα πάμε λίγο επί του πρακτέου. Είσαι κομψός, πώς διατηρείς έτσι?
Α, ναι, απλά.
Πρέπει να τα μάθουμε και αυτά τα μυστικά.
Κάνω 20 λεπτά κάθε μέρα απαρέκκλητα γυμναστική.
Ναι.
Μόνος μου, στο σπίτι δεν πάω στο γυμναστήριο ποτέ. Ναι. Αλλά κάνω τα push-ups μου, κάνω τις.
Ναι.
Κάνω κάποιες άλλες. Δεύτερον.
Κάνεις αυτά που οφείλει να κάνει κάθε ηθοποιός που παίζει στο θέατρο, που πρέπει να είναι πάντα σε μια φόρμα κλπ.
Ναι,
αυτά.
Ναι,
ή
ναι.
Τα κάνεις και για.
Όχι, δεν τα κάνω. Τα κάνω γι' αυτό. Γιατί αν δεν τα κάνω αυτά, δεν θα μπορώ στο βαλάκι
ναι.
Να κάνω αυτή την τρέλα που κάνω. Που
ναι,
μπαίνω
ναι.
Με τον ένα ρόλο, βγαίνω από μια πόρτα και ντύνομαι στον δρόμο και βγαίνω.
Και όλα αναρωτιέται πού τη βρίσκει αυτή την ενέργεια όλη.
Ναι. Και τρώω, παιδιά, αυτό τρώω πολύ μέλι.
Μέλι. Τι μέλι, ειδικό, κάποιο ειδικό μέλι?
Οποιοδήποτε μέλι. Ας πούμε στον καφέ που πίνω κάθε πρωί ένα καφέ, δεν βάζω ζάχαρη. Χρόνια τώρα, 30 χρόνια τώρα. Βάζω μια κουταλιά μέλι. Νομίζω ότι εκεί. Γιατί τίποτα άλλο δεν κάνω. Ούτε φάρμακα παίρνω, ούτε τίποτα.
Εξού και η γλυκή τη.
Και κάνω και παρέα με καλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω παρέα με μίζερους, γκρινιάριδες ανθρώπους. Κάνω παρέα με ανθρώπους που γελάνε, που είναι εξωκαρδιά. Να, δηλαδή εγώ τώρα θα πάω στην πρόβα μετά από.
Να πα.
Το καλύτερο σημείο της πρόβας, ξέρετε ποιο είναι?
Όχι.
Όταν τελειώνει η πρόβα και λένε πάμε για τσίπουρα.
Με το γούτι να πρωτοσταθείς αυτό, έτσι.
Μιλήσαμε
πριν για τον φοβερό θείο που σας ταλαιπώρησε ο οικογενειακός και που είχε ένα περίεργο.
Και ταλαιπωρήθηκε και ο ίδιος ο καημένος πολύ.
Τώρα θέλω να διαβάσω κάτι, ρε εσύ.
Διάβασε σε μία.
Δεν είναι, είναι
πολύ ωραία.
Θέλει πολλά μπιπ. Θα τα λέω εγώ τα μπιπ. Λοιπόν, λέει,
θείου, ναι.
Ναι. Ρε μπιπ Γιαννάκη, τι λέει ο γέρος σου, μας κάνει την κυρία να πούμε? Επειδή ξυγιόμαστε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, τσάκω ένα τάλιρο, ρε μαγκαφάκο, να κεράει ένα γλυφιτζούρι την γκόμινα.
Ναι.
Μπαρδόν δεν άκουσα, δεν έχει γκόμινα. Ψιτ, πού σε ρε Γιώργο, να τον επάρω μια δόση με την τρούμπα, να του κάνω πάσα μια μπιπ, να πούμε, να πει μπυραλάχτο παιδί, γουστάρεις ρε? Τι έκανες όταν σου μιλούσε έτσι? Σε τι γλώσσα του απαντούσες?
Φροντιστήριο μου κάνει, ναι.
Τα χρησιμοποιείς αυτά στα έργα που.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι υλικό πολύτιμο αυτό.
Όλα είναι υλικό.
Όλα είναι.
Ναι, η παρατηρητικότητα νομίζω ότι είναι ένα από τα κύρια εργαλεία του καλλιτέχνη γενικά. Γιατί και ο ζωγράφος.
Και του συγγραφέ και του ζωγράφου, του ηθοποιού και του σκηνοθέτη.
Ναι, ναι. Να κοιτάξουμε τα μάτια μας αρκετά και να κοζάρουμε.
Έχεις ξανασυναντήσει τέτοιο τύπο σαν το θείο σου στην πορεία σου?
Βέβαια.
Τι στο θέατρο?
Ναι, όχι, στη πιάτσα γενικώς. Στο θέατρο όχι.
Ναι.
Στο θέατρο δεν έχω συναντήσει. Αλλά ναι, εντάξει.
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε σε πόσα έργα παίζεις? Για να καταλάβω το 24ωρό σου πώς είναι.
Παίζω σε τρία και σκηνοθετώ άλλο ένα.
Κάτσε. Παίζεις στον καλό άνθρωπο του Σετσουάν. Στο Ζαφύρι του Κασμίρ.
Όχι, δεν παίζω στο Ζαφύρι του Κασμίρ.
Ναι, παίζεις. Βλέπεις, κάνεις σκηνοθεσία. Το έχεις γράψει εκεί, σε κάθε μέρα.
Παίζω στο Ιουσική που σταμάτησε τον Πετροπόλεμο, στο εφηβικό του θέατρου Θησίου, που το έγραψε ο Δημήτρης Σπύρου με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Καταπληκτική, πολύ ωραία παράσταση του Χανιωτάκη αυτή. Και παίζω το επίσης εφηβικό, να αλλάξει το παίζουμε πάλι στο Θησίον, το Σειρματόπλεγμα. Που είναι αυτή η φοβερή ιστορία με το Εβραιάκι που έγινε φίλος με το Γερμανάκι στο στρατόπεδο, στο Auschwitz.
Χωράνε στο 24ωρό σου?
Κοίταξε.
Γιατί έχεις και τα φλερτ σου, έχεις και τη γυμναστική σου, έχεις ένα σωρό δουλειές άλλες.
Πέρσι η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή είδα τον Χριστό Φαντάρο.
Γι' αυτό ρωτάω.
Γιατί έφευγα από τη μία πρόβα, έτρεχα σαν τρελό στην άλλη και μετά έφευγα και πήγαινα στην παράσταση τη άλλη. Φέτος νομίζω θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
Έτσι γιατί... νομίζεις.
Γιατί ο καλός άνθρωπος έτσι, όταν θα πάει, δυστυχώς λέω ξανά, μόνο για ένα μήνα, εκτός αν πια ξέρω εγώ κάτι γίνει και να. Δεν ξέρω. Και,
έρχεται και περιοδία σε σχέση με αυτό.
Έρχεται και περιοδία λίγο αργότερα. Ναι. Όχι, πάντως έχω υποσχεθεί στη φίλη μου ότι θα με δει λίγο περισσότερο από όσο με έβλεπε πέρυσι.
Άρα υπάρχει φίλη αυτή την περίοδο. Φτάσαμε και στην είδηση. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, αν θέλεις, για λίγο για ένα σνίτσελ Βιενουά. Πες μου δύο κομμάτια, σε παρακαλώ, γιατί ενδιαφέρεται και ο Λάσκαρης.
Δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ όλο, αλλά έχει φοβερή πλάκα.
Χοντρικά.
Στην Καφετζού. Η Καφετζού ήταν η μοναδική ταινία της Φίνος Φιλμ που έπαιξα. Μετά, τέλος πάντων.
Μετά κόπηκες.
Σκηνοθετούσε ο Σακελάριος, ο οποίος με αγαπούσε επίσης πολύ. Και σε ένα διάλειμμα, η Καφετζού είναι αυτή που πάω και λέω δυο γλυκοί βραζούς και 8 νερά. Στην αρχή το λέω στο Φωτόπουλο και μετά που αφήνει το πόδι του τον Αυλονίτη, το λέω στον Αυλονίτη και τον καρφώνω. Που δεν θέλει να φανεί ότι είναι του μαγαζιού. Στο διάλειμμα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από τα κεφτεδάκια της κυρίας Νόβακ και κάτι ξέρω εγώ ψευτοσάντουιτς που μας ταΐζαν στις άλλες φτηνές παραγωγές που είχαν παραγγείλει φαγητά από το Ιντεάλ, το περίφημο
εστιατόριο
εκείνης εποχής. Και ενώσανε 4-5 τραπέζια στο διάλειμμα
και
του
γυρίσματος. Και τα πλώνανε εκεί.
Τα πλώνανε εκεί τους δίσκους με τα φαγητά και τα ψωμιά και τα φρούτα για τον καθένα ατομικά και τέτοια. Και δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω. Εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστη καημένη μάνα μου και με είχε εμπιστευτεί σε μια κομπάρσα φίλη μας που, ναι. Που ήταν στη γειτονιά μας. Με βλέπει ο Αυλονίτης που δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω και μου λέει με τη χαρακτηριστική του φωνή, με πιάνει τα γέλια μου που το σκέφτεται. Εκείνο πάρε. Λέω, τι είναι αυτό. Σνίτσελ Βιενουά, μου λέει. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ και το είχα ξανακούσει. Με πιάσαν τα γέλια της που το είπε. Τι γελάρε μου λέει. Εγώ φταίω που έχει το χειραζίλικο όνομα. Πάρ' το μου λέει. Πάρ' το γρήγορα γιατί εξαφανίζονται πρώτα-πρώτα. Πράγματι το πήρα λοιπόν το Σνίτσελ Βιενουά και ήταν όντως πολύ ωραίο. Και καθόμαστε εκεί σε μια κρούλα με τον Αυλονίτη και τα λέγαμε. Και μου λέει Αυλονίτης καθώς τρώγαμε. Δηλαδή εσύ τώρα να πούμε. Είσαι συνάδελφος να πούμε. Μου λέει. Του λέω. Όχι και συνάδελφος. Του λέω κύριε Αυλονίτη. Παιδάκι είμαι. Ναι, αλλά τα παιδάκια παίζουν με τα στρατιωτάκια τους, δεν παίζουν με τη Βασιλιάδου. Και το παιδί μετά να τον ακούσει η Βασιλιάδου που ήταν και εκεί.
Η οποία και εκείνη αγαπούσε.
Η οποία πολύ, πάρα πολύ. Λέω, ναι, του λέω, αλλά έμπλεξα. Έμπλεξε, δεν θα πει τίποτα.
Εκτός από τον Αυλονίτη, νομίζω και άλλοι άνθρωποι σου συμπεριφέρονταν σαν να είσαι δικό τους παιδί στα γυρίσματα.
Ναι,
έτσι
ναι,
δεν
πολύ,
είναι.
Πολλοί με προσέχανε, παιδί μου, και το εισέπραξα αυτό. Και το,
οι γυναίκες λίγο περισσότερο ή όχι.
Όχι, και οι άντρες. Δεν έχω παράπονο. Βέβαια, τους άντρες η μάνα μου τους πρόσεχε πιο πολύ.
Ναι.
Να μην με ναι. πολύ ζυγώνουν.
Και... Ποιο άλλο έλεγε, κύριε συνάδελφε, κάποιο άλλο έλεγε.
Ο Βίρον Πάλης.
Ο Βίρον Πάλης.
Ο Βίρον Πάλης, ναι, ναι. Ο Μακαρίτης, εξαιρετικό ηθοποιό.
Και τι ωραίο άντρα.
Και πολύ ωραίο άντρα. Ο άντρα τη υπέροχη Αφροδίτη Γρηγοριάδου. Βέβαια. Και πατέρα τη Κοραλία, ναι. Καράντη, με την οποία παίξαμε μετά στο θέατρο μαζί και τέτοια. Αλλά ο Βίρον Πάλης με έλεγε έτσι λίγο ηρωνικά, λίγο για πλάκα. Κύριε, τι κάνετε, κύριε συνάδελφε. Μου λέγε. Ναι, η Βασιλιάδου, αν έχουμε ναι. 1,5 λεπτό ναι, ναι, λιγότερο. Έχω μια φοβερή ιστορία με αυτήν. Η πρώτη φορά που έξα στο θέατρο για μεγάλους δεν ήταν ούτε στον Κούν ούτε στο Εθνικό, ήταν στο θέατρο Ακροπόλη Επιθεώρηση. Αλήθειες ναι. και ψευτιές. 1956, νομίζω. Εκεί λοιπόν έπεσα στο δεύτερο μέρος ένα νούμερο που έκανε το παιδί της και της Μπελίντα, που ήταν φυλακισμένη και αυτό και λοιπά. Και σκηνοθετούσε ο Κατσέλης.
Πάντα μελό, σε μελό σε ανακατεύανε.
Ναι, ναι, ναι. Σκηνοθετούσε ο Πέλος Κατσέλης. Λοιπόν, και μου λέει πώς τα χαιρετάω. Στο τέλος που ήταν, βγαίνανε πρώτα τον μπαλέτο, μετά η μικρή ηθοποιό, ναι, ναι, ναι. και μετά οι φίρμες. Λέει, το Γιαννάκη λέει, θα τον βγάζω εγώ, λέει η Μπελίντα, αφού παίζουμε μαζί στο νούμερο. Και με έπαιρνε από το χεράκι. Και μια μέρα, και τη ζηλεύανε οι άλλες, γιατί το δικό της το χειροκρότημα μαζί με το δικό μου.
Ήταν τεράστιο, βέβαια.
Ανέβαινε.
Θα σου πω και το δικό στα μεγαλύτερα.
Και μια μέρα πατάει η κακομοίρα την τουαλέτα της στην Πασαρέλα του Ακροπόλη. Είχε εκείνη
ναι,
την
ναι,
Πασαρέλα,
ναι, το μακρινάρι.
Το μακρινάρι μέσα στους θεατές και τρώει μια σαβούρα. Και μου λέει, είδες, μου λέει, δεν χωράμε και δυο. Α, δεν πειράζει, βγαίνει μόνο σου, μου λέει. Και την ακούει η Βασιλιάδου από το καμαρίνι και τη λέει, όχι βρε κέτουλα, άσε, θα το βγάζω εγώ το παιδί. Και με έπαιρνε η Βασιλιάδου, ρε παιδιά, από το χεράκι και με έβγαζε. Και όταν φτάναμε μπροστά, με έσπροχνε
λίγο πιο
μπροστά να πάρω το δικό μου χειροκρότημα και μετά την έσπροχνα εγώ και με το δικό της. Και το λέω και ανατριχιάζω, γιατί το κοινό ήξερε να εκτιμήσει το ταλέντο αλλά και το ήθος σε έναν ηθοποιό. Και έβλεπα τη Βασιλιάδου τι άνθρωπος ήταν.
Μια εικόνα έχω μόνο από τη Βασιλιάδου. Την είχα προλάβει στα τελευταία εκεί στο Χριστό ξανασταυρώνεται σε ένα γύρισμα. Ναι. Ήταν από τα πρώτα μου ρεπορτάζ. πώς πλησίαζε τις νέες ηθοποιούς και τους τις συμβούλευε. Πώς να σταθούν, πώς να κινηθούν. Ψυχάρα, έκανε μεγάλη εντύπωση.
Ψυχάρα ήταν η Βασιλιά.
Μοιάζεται σε αυτό.
Αγάπη μου.
Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές. Τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός. Με ένα δρεπάνι σκυφτός που στέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Στην πόλη οδηγώντας αργά τα σπίτια, μπαλκόνια γυρτά. Ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες. Πώς στένεψαν τόσο οι οροφές. Πώς γίναν φωτιά οι καρδιές. Ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. Ένα φιλί και τα πάλι θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα. Βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά. Απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας σκότωσε μας. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί. Στα χείλη σου μια μεγάλη. Θέλω ρε.